Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Intermezz Sajfi. Passoltu iċ-ċakona ta' Francesca Caccini fetħet il-programm tagħna. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Baldassare Galuppi. Galuppi twilet fil-gżira ta' Burano f'Venezja magħrufa għall-bizzilla tagħha. Kien għalhekk li l-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. Galuppi sifer ħafna biex jipromuovi l-mużika tiegħu u fil-fatt kiseb suċċess kbir anke jekk għal xi żmien kien intesa' għal kollox. Galuppi jidher li kien jaf jinnegozja sew u aktar x'kien wieħed mill-aktar mużiċisti sinjuri ta' dak iż-żmien. L-istil mużikali ta' Galuppi laħaq il-qofol tiegħu lejn nofs is-seklu 18 meta l-kompożitur kien impjegat bħala maestro di mużika fl-ospedale dei mendikanti ta' Venezja. Hawnhekk Galuppi kien jiddariġi orkestra u għalhekk seta' jesperimenta aktar bil-mużika orkestrali. Ta' Baldassare Galuppi ser nisimgħu l-arja alla tromba della fama li ser tiġi segwita mis-sopran Maria Cohen u il-Vasa Baroque Ensemble fil-waqt li l-kurunettist huwa Niklas Eklund. Thank you. Smajna l-arja alla tromba della fama ta' Baltasare Galuppi li ġiet segwita mis-sopran Maria Kouhein u l-Vaza Barok Ensemble fil-waqt li l-kurunettist kien Niklas Eklund. Ser inkomplu b'kompożizzjoni ta' Federico Tini li kien ir-re tal-Prussja fis-seklu 18. Il-Prussja kienet tinkludi partijiet mill-Ġermanja, id-Danimarka, il-Belġju, il-Polonja, il-Litwanja, il-Russja u r-Repubblika Ċeka. Federico Tini baqa' magħruf kemm għar-rebħiet militari u anke bħala padrun tal-arti. Infatti jinsibuh bħala Federico l-Kbir. Federico kien jikkomponi u kien idoqq il-flawt ukoll. Huwa kkompona aktar minn 100 sonata għal dan l-istrument u kiteb 4 sinfoniji. Aħna ser nisimgħu Flute Concerto ta' Federico Tini li ser jiġi segwit mill-Kamer Orchester Carl Philipp Emanuel Bach. Thank you. Smajna Flute Concerto, kompożizzjoni ta' Federico Tini, re tal-Prussja, eseguit mill-Kamera Orkester Carl Philipp Emanuel Bach. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com, dan huwa l-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'xogħol ta' Igor Stravinsky li jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Fis-snin 20 Stravinsky ssettilja fi Franza fejn kiteb qatt ta' xogħlijiet fis-spirtu tal-mużika tas-seklu 18. Dan immarka l-aspett neoklassiku tal-karriera tiegħu, fejn wieħed mill-ewwel xogħlijiet importanti tiegħu f'din il-vena kien Oedipus Rex li joħodna għall-1927. Hawnhekk insibu elementi kemm mill-opra u anki mill-oratorju. Hawnhekk ser nisimgħu it-tmiem drammatiku ta' Oedipus Rex fejn l-interpretazzjoni hija dik ta' Sadler's Wells Opera Chorus u r-Royal Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Smajna tmim tal-opra Oedipus Rex ta' Igor Stravinsky. Il-libret ta' Oedipus Rex inkiteb mid-drammaturgu Jean Cocteau u sintendi u abbażat fuq it-traċedja ta' Oedipu miktuba minn Sofokle. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Heinrich von Bieber li għex bejn l-1644 u l-1704. Bieber twelet fi Praga imma emigra f'Salzburg fejn kien impiegat bħala kapellmajster mal-Arċis of tal-Post. Bieber kien magħruf bħala violinist prim u infatti huwa l-aktar rinomat għal xogħlijiet li jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument li xi drabi jiġu ntunati b'mod mhux tas-soltu. L-armoniji li ġieli nsibu fil-mużika ta' Bieber ukoll kienu innovattivi għal dak iż-żmien. Ta' Heinrich von Bieber ser nisimgħu Battaglia in Re Maggiore, xogħol tal-1673 għal strumenti tal-korda u basso kontinwo. F'dan ix-xogħol Bieber uża effetti mhux tas-soltu bħat-taħbit tal-ark fuq il-violin u li jiddaħlu biċċiet tal-karta fejn il-kordi tal-istrument. Nisimgħu ix-xogħol Battaglia in Re Maggiore ta' Heinrich von Bieber li ser tiġi segwita minn Le Concert de Nation immexxi minn Jordi Savall. Smajna Battalja in Re Maggiore ta' Heinrich von Bieber li ġiet segwita minn Le Concert de Nation immexxija minn Jordi Savall. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-kompożitur u pjanist Ramsey Lewis. Lewis irrekordja fuq minn 80 album u nistgħu ngħidu li beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu Tequila Mockingbird li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-1977 tal-istess isem. Din hija kompożizzjoni miktuba minn Larry Dunn u Roxanne Seaman. Smajna Tequila Mockingbird da Ramsey Lewis, mużika li ħadetna lura għall-1977. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM, magħna wkoll fl-istudio il-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Dr. Anna Borch Cardona li studjat l-istorja tal-mużika fl-Università ta' Southampton u li serviet bħala kuratriċi f'wirja tal-Fondazzjoni Patrimonju Marti u li kitbet ukoll diversi artikli fosthom kontribuzzjonijiet għal New Grove Dictionary of Musical Instruments. Anna, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-mużika f'Malta lura fis-seklu 17, b'referenza partikolari għal bliet bħalma huma l-Imdina u l-Belt Valletta. Anna, xi tgħidilna dwar dan il-kuntest?
Nsellimlek, Silvio. Jiena ħarist lejn il-mużika li kienet għaddejja f'Malta fis-seklu 17, li kien hemm l-ewwel nett fl-Imdina, għax l-Imdina kienet iċ-ċentru dak iż-żmien, il-kapitali. Qabel inbniet il-belt, ġifieri l-Imdina kien għaddej kollox, il-katedral kien il-post fejn tisma l-aħjar mużika f'Malta. Mis-seklu 15 tiġa kellhom organi, nafuni kienem il-kant żgur, nafuni kienem organist, kienem maestro di canto, tiġa fis-seklu ta' qabel. Mbagħad wara l-Kunċilju ta' Trent ishom bdew jingranaw iżjed u inbniet kappella di mużika. Mbagħad kienu jġibu ħafna mużiċisti minn barra, kienu jafu li dil kappella qed jippruvaw jifformawha u kienu jiġu minn Sqallija ħafna drabi, ġifieri kellna maestro di kappella li ġi minn hemm. Mbagħad bdew anke l-Maltin imorru jistudjaw barra u jiġu lura u jagħtu dak li talmu. Issa, ġifieri il-kappella bdiet tifforma ruħha. Sa dak iż-żmien diġà kien hemm San Juan il-Belt sa da' żmien. Allura kien hemm issa kompetizzjoni bejniethom. Fl-1622 pereżempju nafu li ġabu strumenti anke minn barra, minn Venezia, strumenti tal-korda, ġifieri formaw anki l-istrumenti għal din il-kappella. Kienet ġifieri qed tikber ftit. U b'din il-kompetizzjoni ta' San Juan mbagħad li laħqet inbniet ukoll, kien hemm iżjed inċentiv biex kollox ikun aħjar. Dak l-Imdina, issa San Juan, imma li inbniet il-belt, l-ewwel ħaġa li bdew jagħmlu jibnu il-knisja konventwali tagħhom. U rridu kappella di mużika u bdew jibnu dik. Issa nerġgħu wkoll naraw strumentalisti u mużiċisti ġejjin minn barra. Ġifieri kien hemm dejjem dal-influx ta' nies barranin u jġibu l-mużika tagħhom minn bnadi oħra. Issa fuq l-Imdina nafu eżatt kull mużiċist li kien hemm, kemm kienet jitħallas, kemm meta kien impjegat, kollox, eżatt, sena.
U kif wieħed jinduna li daw il-mużiċisti kienu ġejjin minn barra? Mill-kunjom tagħhom jew kellha kienet titwissa speċifika?
Kunjom jista' jittradik li taħseb li hu barrani u ma jkunx. Iżjed mid-dokumenti tkun taf. Le, dik li ħaġa li ndunajt li l-kunjom jittradik. Is-sib pereżempju isem barrani li madus jeżisti u kienu ilhom hemm diġà ġenerazzjonijiet, jew ġew mal-kavalliri u saru Maltin, ikunu second generation. Ġifieri dik trid toqgħod attent ħafna bil-kunjom. Kont ngħid li l-Imdina għandna eżatt id-dettalji kollha. San Juan le, jiena ħsibt li sensibhom da snin li nipprova nagħmel din ir-riċerka, imma ħlift intu fit minn hawn u minn hemm ma sibtx. Ġifieri m'għandniex il-lista ta' salarjati kif għandna tal-Imdina, ma tistax tikkompara eżatt. Imma kien hemm il-kappella di mużika u taf li kien hemm mużiċisti tajbin.
Għandek idea x'inhi r-raġuni li dawn id-dettalji ma sibhomx fil-każ tal-Katedral ta' San Juan?
Jiena naħseb li d-dokumenti qegħdin x'imkien fejn mhux suppost. Allura ma jinstabux. Per eżempju, nagħti eżempju kif l-affarijiet fejn ma tistennihomx, per eżempju il-rekords tal-Ġiżwiti ta' dal-perjodu qegħdin fil-Katedral tal-Imdina. Ma tistennix li se ssibhom hemm, imma hemm qegħdin. U sibt ħafna informazzjoni hemmhekk fuq il-Ġiżwiti. Meta il-belt speċjalment.
Tajjeb, Anna, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti. Aħna nkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar il-mużika f'Malta lura fis-seklu 17 fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur sqallimo Sinjor Antonino Reggio li tiegħu ser nisimgħu is-sonata in G major li hija maqsuma f'żewġ movimenti andantino u minuet li ser tiġi segwita mill-organist Diego Cannizzaro. smajna sonata in G major ta' Antonino Reggio, eseguita mill-organist Diego Cornizzaro fuq l-organi ta' Knisja ta' San Domenico in Corleone f'Palermo. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' natura aktar popolari mill-grupp The Rolling Stones. Is-sitt album ta' dan il-grupp ħareġ għall-beħħ fl-1966 u kien intitolat Aftermath. Dan immarka bidla konsiderevoli għall-grupp għaliex il-kompożizzjonijiet kienu kollha tagħhom stess u barra minn hekk kien hemm ukoll xi tibdil fil-ħoss tal-grupp bi strumenti bħas-sitar, il-marimba u strumenti eżotiċi oħra. Fost is-siltiet ta' suċċess li nsibu fuq dan l-album nistgħu nsemmu Painted Black u Out of Time. Aħna ser nisimgħu il-kanzunetta Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. Run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Smajna kanzunetta Lady Jane tal-grupp The Rolling Stones. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nrod ħajr lill-Dr. Anna Borch Cardone tal-kummenti tagħha u lit-tekniku li kellna magħna Carmen Ugrek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nisridinkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant inselminkom.
Smajtu Intermezz sajfi Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Internet Sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.